Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa. Jumanne ya tarehe 15 Aprili mwaka 2014, mwenyeji wako ni mimi Joshua Mali. Tuanzie huko Ulaya Mashariki, ambapo upotoshaji wa taarifa, propaganda na uchochezi nchini Ukraine vinapaswa kusitishwa mara moja ili kuepusha ongezeko la mvutano, imesema ripoti mpya ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa iliyotolewa leo, kama anavyoripoti Asumta Masoi.
Ripoti hiyo imewasilishwa na Jiani Magazeni kutoka ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, ikizingatia taarifa zilizokusanywa wakati wa ziara za msaidizi wa katibu mkuu kuhusu haki za binadamu Ivan Simonovich na jopo la waangalizi wa haki za binadamu. Mathalan, Ukraine Mashariki, ambako kunaishi idadi kubwa ya wananchi wenye asili ya Urusi, hali bado ni tete, na imetaka hatua za haraka zichukuliwe kurejesha imani ya wananchi wa jamii zote kwa serikali yao. Ripoti imetaka kuchunguzwa kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kulikofanywa na polisi wa kikosi maalumu kwa Berkut na ukiukwaji wa haki kwa waandamanaji Maidan iliyohusika wafikishwe mbele ya sheria. Kuhusu Crimea, ambako baraza kuu lilisema kura ya maoni si halali, ripoti inazungumzia athari zinazoibuka kuhusu haki za binadamu ikiwemo kuanzishwa kwa uraia wa Urusi.
With the question of nationalities,
kwenye suala la utaifa, hususan wale ambao hawataki kubadili uraia wao, na inaweza kuwa na athari kwenye uwezo wa kupata huduma, haki ya ardhi na haki nyingine muhimu za kiraia na kisiasa.
Nchini Tanzania, watu 147 wamethibitika kuambukizwa ugonjwa wa homa ya kidinga popo au homa ya denge, huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki dunia kwa ugonjwa huo. Ugonjwa huo, ambao dalili zake zinashabihiana na zile za malaria, unaripotiwa kusambaa maeneo mengine nchini Tanzania, ingawa kwa sasa uko zaidi mjini Dar es Salaam. Daktari Janet Mgamba ni kaimu mkurugenzi msaidizi wa udhibiti na ufuatiliaji wa magonjwa ya milipuko, na hapa anaeleza hatua ambazo serikali inachukua kukabiliana na homa ya kidinga popo.
Kujaribu kutengeneza miongozo ya namna ya kutambua ugonjwa huu kwenye mikoa zaidi ya Dar es Salaam, na tunatoa viashiria, na viashiria tunavyovitoa kwa watumishi wa afya zaidi ya mkoa Dar es Salaam ni kwamba wanapoona ongezeko la wagonjwa wa malaria, kwanza watoe taarifa upesi, na tumewawekea vigezo vya kutambua ugonjwa wa denge. Na kwa sasa hivi, kwa hali tunaoiona, ni kwamba tunataka kuanzia kwenye ile mikoa ambayo iko pembezoni na Mozambiki tayari wameshaonyesha kwamba kuna dalili za wagonjwa wa denge. Hatua nyingine ambayo ni kubwa ni ya udhibiti wa mbu. Kuzuia ni bora kuliko kutibu.
Mahojiano kamili juu ya hatua za kudhibiti homa ya denge yanapatikana kwenye ukurasa wetu. Shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na serikali ya Ethiopia wanahaha kuwasaidia wakimbizi kutoka Sudan Kusini wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 90,000 ambao wamekimbilia nchini humo kufuatia machafuko yanayoendelea nchini mwao. Taarifa zaidi na Grace Kaneya.
UNHCR inawajengea kambi mpya, kuwafikishia mahema na kuwahamishia nyanda za juu wakimbizi hao wakati huu ambapo msimu wa mvua unakaribia. Hapo jana UNHCR ilisafirisha kwa njia ya ndege mahema ya dharura 4,000 na kutua katika uwanja wa ndege wa Gambela, huku hii leo mahema mengine 400 yakitarajiwa kuwafikia wakimbizi walioko kilomita 125 kutoka mjini Gambela. Mahema mengine yanatarajiwa kuwasili kwa kutumia ndege nyingine 6 hivi karibuni. Melissa Fleming ni msemaji wa UNHCR.
Refugees are arriving in.
Wakimbizi wanaendelea kuwasili kutoka Sudan Kusini katika eneo la Gambela kwa wastani wa watu 800 hadi 1,000 kwa siku, wengi wao wakipitia mpaka wa Pagak. 95% kati yao ni wanawake na watoto kutoka jimboni Upper Nile. Wana hofu, hawana chakula, na hiki ndicho kilichowafanyia wakimbie. Wanawake wengi wanasema wanaume wanalazimishwa kuingia vitani, huku wengine wakiuawa.
And others have been killed.
Punde ni makala kuhusu UNMISS ilivyoibua ajira kwa vijana Sudan Kusini. Baki papo hapo. Nchini Kenya, shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP limesema uchumi unaojali mazingira unaweza kuchangia kwa dola bilioni 45 katika ukuaji uchumi nchini humo ifikapo mwaka 2030. Taarifa kamili na Priscilla Laconte.
Ripoti iliyozinduliwa leo na serikali ya Kenya pamoja na UNEP imezingatia jinsi ukuaji wa uchumi unaweza kuongezeka kutokana na uwekezaji katika teknolojia zisizoharibu mazingira. Kwa mujibu wa ripoti, mageuzi hayo yataongeza usalama wa chakula, mazingira safi na utumiaji endelevu wa mali asili. Matumizi ya nishati pia yanatakiwa kupungua kwa kutumia nishati endelevu. Ingawa Kenya ni moja wa nchi za Afrika ambapo uchumi unaojali mazingira umeshawekwa katika sera na mipango ya serikali, bado changamoto ni nyingi ili kutekeleza mageuzi hayo katika sekta zote za uchumi. Changamoto zilizotajwa ni pamoja na kupunguza idadi ya magari yaliyopo barabarani na kuwezesha mifumo ya usafirishaji safi wa umma kama mabasi au magari ya umeme. Muleimuya ni mkurugenzi wa mawasiliano katika Wizara ya Mazingira nchini Kenya. Anasema hatua walizochukua.
Hapa kunatumika makaratasi kwa uchapishaji wa magazeti, kwa maofisi, kwa njia nyingi sana, na unajua kwamba yanatengenezwa na biashara ambazo zinatumia miti. Sasa serikali inajaribu kuwa na mikakati ambayo itasaidia kufanya kazi na makaunti. Tuko na rasilimali sana sana mambo ya madini, na tunawaambia kwamba wakitumia hayo madini ama hizo rasilimali vizuri zitasaidia kukuza uchumi wa kaunti na pia uchumi wa nchi.
Kwa jumla, shirika la UNEP limeiomba serikali ya Kenya iwekeze pesa zaidi katika miradi ya usafirishaji, viwanda na ukulima inayotumia teknolojia safi. Pia imeiomba serikali itengeneze sheria, viwango vya usafi na mifumo ya ushuru itakayotoa msukumo kwa uwekezaji katika uchumi unaojali mazingira.
Na sasa ni makala, tuungane na Joseph Msami.
Magari ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, yakielekea katika eneo la kuoshea magari mjini Juba. UNMISS imeanzisha mradi wa kuosha magari ambao unatarajiwa kuinua kipato cha wenyeji kutokana na kuzalisha ajira. Ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, ambao unamiliki magari zaidi ya 700, umelazimika kuchukua hatua hiyo ili kuboresha usafi na uimara wa magari hayo ambayo yanafanya kazi katika nchi yenye machafuko na miundombinu mibovu. Stephen Moore ni afisa usafirishaji wa UNMISS.
We wanted to provide an opportunity.
Tulitaka kutoa fursa kwa watu katika jamii ambao walikuwa hawana nafasi nyingi za kupata. Na hivyo tukaenda kwenye kitengo chetu cha manunuzi kuona ikiwa tunaweza kupata mkataba wa kushirikiana na asasi ya kiraia ili kutufanyia huduma za usafi wa magari.
Asasi za kiraia zilitakiwa kuwasilisha michanganuo kwa ajili ya mradi ambao mwishowe asasi ya mtandao wa uwezeshaji kwa wanawake SWEN ilishinda mradi huo. Lillian Kiden ni afisa wa SWEN.
So we were very excited with this car wash project because
tumefurahishwa na mradi huu wa kuosha magari kwa sababu sio bure. Wafanya kazi watalipwa. Hii ina maana wanawake wanawezeshwa na watakuwa na chochote cha kulisha familia. Pia jambo jingine ni kwamba kupitia mradi huu tulifurahi sana kuona unabadilisha mitazamo ya wanawake. Wanawake wanadhani haya mambo ni kwa ajili ya wanaume, lakini tunataka kubadili mitazamo. Kama kuna kitu unachoweza kufanya kikuletee kipato, kwa nini usifanye badala ya kufikiria hii ni kwa ajili ya wanaume na kuacha wanaume kuchukua kazi zote?
Mradi huu ni habari njema kwa nchi inayopitia katika kipindi kigumu cha machafuko na unatajwa kama msaada kwa kipato kwa wafanyakazi hapa.
As UN employees,
sisi wafanyakazi wa Umoja Mataifa, pengine tuna bahati zaidi hapa. Na hii ni njia tu kwetu kuchangia maendeleo ya jamii, kwa hiyo ni muhimu kwetu. Ndio maana tuko hapa. Tuko hapa kusaidia.
Takribani magari 25 hadi 40 huhudumiwa hapa kila siku. Mradi huu ukikamilika utaajiri watu 20, lakini kwa sasa wanawake 7 na wanaume 4 wameajiriwa.
Naam, shukran Joseph Msami kwa makala hiyo. Na hatimaye, kampuni kubwa za kutengeneza vinywaji vya viburudisho, PepsiCo na Coca-Cola, zimeunga mkono miongozo isiyo shuruti ya kulinda haki za watu maskini kwenye umiliki wa ardhi kama njia mojawapo ya kutetea vipato vyao na uhakika wa chakula. Marcela Villarreal, ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya ubia na utetezi ya FAO, amesema miongozo hiyo iliyobuniwa na FAO na kuidhinishwa kwenye kamati ya usalama wa chakula duniani mwaka 2012 inataka sekta za umma na binafsi kuhakikisha zinalinda haki za wananchi iwapo kunatokea uchukuaji wa ardhi kubwa, na hivyo kuondoa dhana ya kupokonya ardhi wananchi. Mathalan, PepsiCo imechapisha sera inayotambua wajibu wa kuheshimu na kulinda haki za wakazi wa eneo husika na kutaka nchi kuzingatia viwango vinavyotakiwa kwa mujibu wa mwongozo huo. Nayo Coca-Cola imejizatiti kulinda haki za jamii hususan kwenye maeneo yanayolemamiwa, ikiwa ni pamoja na kutovumilia ukwapuaji wa ardhi. FAO inaona kutambua miongozo hiyo isiyo na shuruti ni msingi wa ubia wake na wadau wengine, na wametoa wito kwa wadau wote wa sasa na wengineo wanaoweza kujiunga nao kuunga mkono. Kwa mantiki hiyo, inatetea haki ya umiliki na usawa kwenye masuala ya ardhi na uvuvi pamoja na misitu, na hivyo kusaidia kutokomeza njaa, umaskini, kulinda mazingira na kuunga mkono maendeleo endelevu. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi kesho kwa taarifa nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka, matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama namba 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Zach Pruitt, mimi ni Joshua Mali na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.